Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, στην Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα, που θα φροντίσει τους ήχους και όχι μόνο, είναι και στα pick-up σήμερα. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σήμερα θα ήθελα να αγγίξουμε ένα θέμα, το οποίο θεωρώ ότι μας αφορά όλους μας. Αφορά σίγουρα άμεσα ανθρώπους νεαρότερης ηλικίας που θέλουν να γίνουν γονείς, αλλά έμεσα αφορά και όλους μας, διότι είναι γνωστό πλέον και με αριθμούς ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνάει. Η χώρα μας διαθέτει σήμερα τον έκτο περισσότερο γερασμένο πληθυσμό στον πλανήτη. Σίγουρα η υπογεννητικότητα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, χαρακτηρίζει όλες τις ανεπτυγμένες ή τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές του πλανήτη, αλλά μιλώντας για την Ελλάδα είναι σίγουρο ότι οι Έλληνες δεν γεννούν παιδιά. Και οι λόγοι βεβαίως είναι σίγουρα πολλοί και έχουν να κάνουν και με την οικονομική κρίση και με την αλλαγή του τρόπου ζωής και με τις προτεραιότητες που θέτουμε και με τα πρότυπα. Είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα. Εμείς όμως σήμερα εδώ θα σταθούμε στην υπογεννητικότητα και στον τρόπο ζωής, αλλά και στους τρόπους που θα μπορούσαμε έτσι να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή μέσα από την άσκηση και μέσα από τη σωστή διατροφή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και πάλι ο αθλητισμός εδώ, πάλι ο τρόπος ζωής εμπλέκεται σε ένα τέτοιο θέμα, εμπλέκεται δηλαδή στο θέμα της γονιμότητας, ένα θέμα το οποίο θα κουβεντιάσω σήμερα με την καλή μου φίλη την Βίκη Τετριάντη. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, Βίκη. Καλημέρα.
Διαβητολόγος, ενδοκρινολόγος, υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μάστερ στην έρευνα της γυναικείας αναπαραγωγής και στην παθολογική ογκολογία, με εξειδίκευση στην αναπαραγωγή, το μεταβολισμό, τη διατροφή και τον διαβήτη κύησης, όλα αυτά στην Σουηδία, έτσι. Νομίζω, Βίκη μου, ότι διαθέτεις πραγματικά όλο το πακέτο των γνώσεων για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, έτσι, για το θέμα της υπογονιμότητας.
Και είναι και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου θέματα.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Είναι η έρευνά μου, είναι η διατριβή μου, είναι η ζωή μου.
Λοιπόν, είπα και στο ξεκίνημα ότι σχετίζονται με πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι πραγματικά πολύ παραγωγικό το θέμα. Αλλά εμείς λίγο θα σταθούμε στον τρόπο ζωής, γιατί τελικά βλέπω ότι ό,τι θέμα και αν κουβεντιάσουμε, έτσι, ιατρικό,
καταλήγουμε στο lifestyle medicine.
Μπράβο, καταλήγουμε ακριβώς αυτό.
Lifestyle medicine.
Αυτό το οποίο επηρεάζει τα πάντα τελικά. Έτσι,
ναι, και ισχύει.
Πώς δηλαδή, αλλάζοντας τρόπο ζωής, μπορούμε να βοηθηθούμε, βάζοντας βεβαίως και την άσκηση μέσα
έχοντας
στη ζωή μας.
Έχοντας προτεραιότητες ακριβώς, τον τρόπο ζωής μας, το πόσο θα κοιμηθούμε, το πότε θα ξυπνήσουμε, το πόσες ώρες θα φάμε, το τι θα φάμε, τι άσκηση θα κάνουμε, πότε θα την κάνουμε. Όλα αυτά είναι σύμμαχοι για να αποφύγουμε και να γλιτώσουμε δυσάρεστες δυσμενείς καταστάσεις, ακολουθώντας ό,τι ακριβώς μας έχει διδάξει ο πιο σημαντικός γιατρός που υπήρξε ποτέ στην ανθρωπότητα, είναι ο Ιπποκράτης.
Mm-hmm. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος τα έχει πει όλα.
Ακριβώς, ισορροπημένη
χρόνια
διατροφή,
τώρα.
Παν μέτρων άριστον.
Mm-hmm. Χρόνια τώρα, τα οποία βεβαίως εμείς έχουμε παρεκκλίνει πάρα πολλές φορές και στην καθημερινότητά μας.
Λόγω των αναγκών.
Λόγω
της αλλαγής του τρόπου ζωής, πολλές πληροφορίες, η έντονη εργασιακή
υποχρεώσεις
μας. Ναι.
Ξέρεις τι, εγώ έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές έτσι υποτιμούμε το γεγονός του πόσο δηλαδή ο τρόπος ζωής και το τι θα φάμε μπορεί να είναι υπεύθυνο.
Κι όμως μια ισορροπημένη διατροφή, μια μέτρια έως ήπια έντονη αθλητική δραστηριότητα μπορούν να είναι πραγματικοί σύμμαχοί μας στο να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα υγείας και πόσο άλλο την γονιμότητα και την υπογονιμότητα, όπου είναι πράγματι αυτή τη στιγμή πολύτιμο. Είναι πολύτιμες οι εγκυμοσύνες στην εποχή μας, ειδικά σε αναπτυγμένες χώρες όπου έχουν μειωθεί σημαντικά τα ποσοστά της τεκνοποίησης.
Όταν τώρα ακούς με νούμερα, έτσι, με στατιστικά στοιχεία,
δυστυχώς, να ακούς, λοιπόν, ότι 7 στα 10 ζευγάρια αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα γονιμότητας. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Ο πλανήτης γενικώς γερνάει.
Γερνάει,
δεν είναι μόνο
μας
θέμα ελληνικό. Έτσι.
Γιατί σε αυτό έχει δυστυχώς βοηθήσει ο άνθρωπος με αυτό που έχει κάνει στον πλανήτη μας.
Δυστυχώς.
Ναι, ναι. Και κάνει φοβερές παρεμβάσεις.
Και έπεται και συνέχεια, έτσι.
Έπεται συνέχεια, ναι. Και προσπαθούμε τώρα εμείς να βρούμε τρόπους, αντίδοτα, για να βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις παθολογικές ή αρρώστιες, καταστάσεις.
Τις συνέπειες όλων αυτών.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Είναι εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες.
Λοιπόν, το πρώτο το οποίο θέλω να σε ρωτήσω για το θέμα μας που θα κουβεντιάσουμε σήμερα και δεν είναι άλλο από την υπογονιμότητα και την άσκηση. Κατά πόσο λοιπόν η διατροφή και η άσκηση λοιπόν παίζουν βασικό ρόλο στην προετοιμασία του σώματος για μια εγκυμοσύνη, αλλά και όχι μόνο, αλλά και για τη διατήρηση της υγείας κατά τη διάρκειά της, γιατί είναι και η διάρκεια της εγκυμοσύνης ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
Είναι η ακρογωνία η λύθη, Βίκη, είναι η ακρογωνία η λύθη. Χωρίς την άσκηση και χωρίς τη σωστή διατροφή, δυστυχώς έχουμε πολύ μειωμένα ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης. Με πολύ πολύ πρόσφατες μελέτες, υπάρχουν μεγάλες μελέτες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι υπάρχει θεραπεία μέσα από την άσκηση σε ό,τι αφορά τη γονιμότητα. Παραδείγματος χάρη, είναι μια μελέτη με 3.500 γυναίκες στην Δανία, όπου συμμετείχαν 3.500 Δανές γυναίκες ηλικίας από 18 έως 40 ετών, προσπαθούσαν χρόνια να κάνουν ένα μωράκι. Μέσα σε διάστημα ενός έτους, όλες αυτές διατηρώντας μόνιμη σχέση και μη έχοντας ακολουθήσει καμία αγωγή γονιμότητας, κατάφεραν μέσα από την μέτρια άσκηση να επιτύχουν το 70% αυτών τη σύλληψη ενός βρέφους.
Καταπληκτικά.
Ναι,
λοιπόν, άρα λοιπόν μας λες ότι η σωματική άσκηση ενισχύει τις πιθανότητες για μια γυναίκα να μείνει
έγκυος. Και όχι μόνο για μια γυναίκα, αλλά και για έναν άνδρα.
Και για έναν άντρα, ναι, γιατί για να μπορέσει να κάνει πιο δυνατό ενδεχομένως το σπέρμα του, έτσι.
Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν μελέτες που το έχουν αποδείξει.
Το ρωτάω αυτό διότι παλιότερα, γιατί έρχονται διάφορες μελέτες οι οποίες ουσιαστικά καταργούν τις νέες μελέτες που καταργούν τις προηγούμενες. Ορισμένοι λοιπόν γιατροί υποστήριζαν ότι η έντονη σωματική δραστηριότητα μπορούσε να μειώσει τις πιθανότητες της εγκυμοσύνης. Σήμερα λοιπόν έχουν αλλάξει τα δεδομένα ή όχι?
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Υπάρχουν κάποιες μελέτες. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ακόμη μια νορβηγική μελέτη, η οποία πρόσφατα ανακοινώθηκε, όπου η έντονη άσκηση πράγματι μπορεί να επιβραδύνει την σύλληψη, διότι δρά στον υποθάλαμο και μπορεί να προκαλέσει υποθαλαμική αμινόρρεια. Για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία κάνει πρωταθλητισμό θα δυσκολευτεί να μείνει εύκολα έγκυος, διότι έχει χαμηλό ποσοστό λίπους. Όμως όταν ακολουθούν όλες οι γυναίκες μια μέτρια δραστηριότητα, μια μέτρια άσκηση, μια μέτριου βαθμού άσκηση, επιτυχάνει η εγκυμοσύνη πάνω από 70-80%.
Το λίπος έχει να κάνει με τα ιστρογόνα.
Το λίπος έχει ακριβώς να κάνει με τα ιστρογόνα.
Μειώνουν δηλαδή τα ιστρογόνα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ποιοι άλλοι παράγοντες θα έλεγες ότι ευθύνονται για την υπογονιμότητα? Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει σαρκία.
Βεβαίως. Όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί για ένα μωράκι, εκτός από το να κάνει άσκηση που αναφέρουμε σήμερα, θα πρέπει να αποφεύγει βλαβερές συνήθειες, όπως είναι το αλκοόλ, είναι το κάπνισμα, όπως μιλήσαμε για τα junk foods, η κακή διατροφή. Παίζει βέβαια ρόλο και η ηλικία. Η φθορά της ηλικίας αναμφισβήτητα επιβραδύνει και την γονιμότητα και επιφέρει γρήγορα το γύρας.
Mm-hmm. Εκτός
από την παχυσαρκία και το αλκοόλ και το κάπνισμα, είναι το περιβάλλον, η τοξικότητα του περιβάλλοντος, φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες ενδεχομένως να είναι επιβλαβείς, παραδείγματος χάρη τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, ή τα αγχολητικά φάρμακα, επιβραδύνουν τη γονιμότητα σε μεγάλο βαθμό.
ή τα φάρμακα αυτά, τα οποία τα παίρνουμε υποτίθεται για να μπορέσουμε να μειώσουμε το άγχος, το οποίο
το
μας έχει τσακίσει.
Μπορούμε να το μειώσουμε ακριβώς, Βίκη, μέσα από την άσκηση. Γιατί η άσκηση επιφέρει φορεία, παράγονται πολύ όμορφες ορμόνες, και οι κατεχολαμίνες και η αυξητική ορμόνη και η σερωτονίνη, οι οποίες βοηθάνε στο να καταπραίνουμε το άγχος και να μειώσουμε το στρες.
Άρα λοιπόν τι.
Μειώνουμε το οξυδωτικό στρες με την άσκηση.
Τι είναι αυτό καλύτερο κάνουμε. Λοιπόν, να παίρνεις φάρμακα για να μπορέσεις υποτίθεται να ρυθμίσεις κάτι το οποίο έχει τον τρόπο.
Έχει τον
τρόπο. Φυσικό τρόπο.
Ο φυσικός τρόπος είναι σωστή άσκηση, μέτριου βαθμού, σωστή διατροφή και σωστός ύπνος.
Άρα λοιπόν οι διεθνείς οδηγίες. Άρα λοιπόν οι διεθνείς οδηγίες για την άσκηση και την υπογονιμότητα.
Λένε ότι θα πρέπει από 30 λεπτά άσκηση την ημέρα, καθημερινά, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην σύλληψη ενός βρέφους.
Μάλιστα. Μιλάμε για μία άσκηση, όποια άσκηση θέλει ο καθένας, δηλαδή θα μπορούσε να είναι τρέξιμο συνεχόμενο,
θα μπορούσε να είναι ποδήλατο. Θα μπορούσε να είναι ποδήλατο, κοπηλασία, τρέξιμο, αεροβική γυμναστική.
Ό,τι αρέσει στον
ό,τι
καθένα.
Ό,τι αρέσει στον καθένα. Γιόγκα, μάλιστα πολύ ωραίες μελέτες έχουν γίνει τώρα τελευταία για το γιόγκα και για το πιλάτες. Βοηθάνε πάρα πολύ στα άτεκνα ζευγάρια να καταφέρουν να έχουν ένα μωράκι. Υπάρχει μία πολύ όμορφη μελέτη η οποία διεξήχθη στην Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, στην οποία συμμετείχαν 189 υγιείς άνδρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, οι άνδρες που ασκούνται περισσότερο από 14 ώρες κάθε εβδομάδα είχαν 73% μεγαλύτερη συγκέντρωση σπέρματος σε σύγκριση με τους άνδρες που ασκούνται έως λιγότερο από 14 ώρες τη εβδομάδα. Μια πολύ πολύ όμορφη αυτή η μελέτη, πολύ όμορφη πληροφορία. Η θετική επίδραση της άσκησης στη γονιμότητα είναι πραγματικά ολοφάνερη. Ανεξάρτητα βέβαια και από τους άλλους παράγοντες που ανέφερες ήδη, όπως είναι η παχυσαρκία, το σωματικό βάρος και η διατροφή που μας είπες. Υπάρχει και άλλη μια μελέτη όπου προέρχεται από το Πανεπιστήμιο της Ιούμιο, Σουηδία. Συμμετείχαν γύρω στους 300 άνδρες εκεί, οι οποίοι είχαν καθιστική ζωή, οι οποίοι άρχισαν κάποια στιγμή να κάνουν και διάδρομο. Οι ερευνητές χώρισαν τη μελέτη αυτή σε 4 ομάδες. Τελικά η μελέτη απέδειξε ότι και αυτοί οι οποίοι άρχισαν σιγά σιγά να γυμνάζονται κατάφεραν να βελτιώσουν την ποιότητα του σπέρματός τους. Και οι δύο μελέτες, και του ενός πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και του Ιούμιο από τη Σουηδία, συμπέρανναν ότι η μέτρια άσκηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τους άνδρες που ακολουθούσαν προθύστερα μια καθιστική ζωή να βελτιώσουν την ποσότητα αλλά και την ποιότητα του σπέρματός τους με το να ασκούνται 3-5 φορές την εβδομάδα μέσα σε ένα εξάμηνο.
Άρα λοιπόν κρατάμε ότι δεν θέλουμε υπερβολική ένταση στην άσκηση.
Όχι έντονη άσκηση, γιατί θα έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα.
Και αναφερόμαστε και στα δύο φύλλα.
Και στα δύο φύλλα και στους άνδρες και στις γυναίκες. Μπορώ να σας παραθέσω και τις μελέτες για τις γυναίκες. Είναι πάρα πολλές οι μελέτες για τις γυναίκες.
Ξέρω, θέλω να μου πεις το εξής.
Ναι.
Θέλω να μου εξηγήσεις πώς επηρεάζει αρνητικά η πολύ έντονη άσκηση τη γονιμότητα του άντρα και της γυναίκας. Τι συμβαίνει δηλαδή.
Ουσιαστικά γίνεται μία ένδυα στην ενέργεια, δηλαδή καταναλώνοντας μεγάλη ενέργεια πολύ έντονη, στην πολύ έντονη άσκηση, ορμόνες που είναι πολύ σημαντικές για το φύλλο, είτε για τη γυναίκα είτε για τον άνδρα, είτε τα ιστρογόνα είτε τεστοστερόνη αντίστοιχα, έχουν μειωμένα επίπεδα. Αυτό είναι επιβαρυντικό και για τον έναν και για τον άλλο. Εμείς θέλουμε να έχουμε ορμόνες, γιατί οι ορμόνες παράγονται κατά όσης και με κυρκάδιο ρυθμό, να έχουμε ορμόνες με πολύ μέτρια έως στα ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα, όχι να ξεπερνάμε τα επίπεδα όμως. Για παράδειγμα, το στρες μπορεί να προκαλέσει υπερκορτιζολεμία και η κορτιζόλη θα επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε να διεγείρουμε τις ορμόνες, να παράγονται σωστά σε μέτρια έως ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα και κατά όσης, π.χ. η ινσουλίνη ή παραδείγματος χάρη η αυξητική ορμόνη ή οι κατεχολαμίνες. όλες αυτές οι ορμόνες τις θέλουμε μεν, αλλά σε μέτριους μέγιστους βαθμούς. Όχι να υπερβαίνουμε τα όρια και όχι να πέφτουν και κάτω από τα όρια ασφαλείας. Με βάση τις τιμές αναφοράς που μας δίνει τα εργαστήρια που ξέρετε.
Τι αντιλαμβάνομαι έτσι ακούγοντάς συνεχώς να λες για ορμόνες.
Ναι, ισχύει.
Ό,τι είμαστε τελικά.
Ό,τι είμαστε είναι οι ορμόνες. Έτσι, δεν έχει πει ο Ιπποκράτης. Ιπποκράτης, ο πρώτος ενδοκρινολόγος της ανθρωπότητας, ήταν ενδοκρινολόγος, ο πρώτος γιατρός. Ο Ιπποκράτης μίλαγε για τους χυμούς μας, τις ορμόνες μας. Αυτό δεν μας έλεγε συνέχεια. Είμαστε ό,τι τρώμε, κάντε μέτρια άσκηση, κοιμηθείτε μέτρια, μην κοιμόσαστε πάρα πολύ, να κοιμάσαστε όσο πρέπει, 7-8 ώρες, τις ώρες που πρέπει, γιατί η αυξητική ορμόνη πρέπει να κοιμηθεί το βράδυ, 1-2 η ώρα πρέπει να κοιμόμαστε, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε το πρωί, γιατί θα παραχθεί η κορτιζόλη. Έτσι είναι. Οι ορμόνες μας έχουν ρυθμό. Πρέπει να ακολουθούμε το ρυθμό τους, γιατί έτσι είναι η φύση μας. Όποτε βγαίνει ο ήλιος πρέπει να ξυπνάμε και όποτε δει ο ήλιος πρέπει να κοιμόμαστε.
Mm-hmm. Έχουμε κάνει τα ανάποδα. Λοιπόν, θέλουμε ρυθμό. Δώσ' μας λίγο ρυθμό, Κώστα Λουβαρή. Ναι, χριστουγεννιάτικο ρυθμό. Ναι, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στα Χριστούγεννα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και να μπούμε και εμείς λίγο στο ρυθμό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι πίσω να μας πεις τι γίνεται με τα κορίτσια που κάνουν πρωταθλητισμό.
Βεβαίως.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Υγεία και σπορ και σας βάλαμε, σας δώσαμε και έτσι μια χριστουγεννιάτικη δόση. Γιατί πόσες μέρες έχουν απομείνει, πολύ λίγες μέχρι τα Χριστούγεννα,
μέρες.
Κάπου 20 μέρες, ναι, Βίκη μου. Ναι. Βίκη 30 λοιπόν
σήμερα
κοντά μας εδώ.
Είναι η γιορτή του Αγίου Ανδρέα, γιορτάζουμε όλοι οι Ανδρεϊδές, έτσι και οι Ανδριάνες, να πούμε χρόνια,
χρόνια πολλά
σε όλους.
Χρόνια πολλά στον Ανδρέα, στην Ανδριάνα, ναι, δεν ξέρω, ναι. Είναι και άλλοι,
όχι,
γιορτάζουν.
Αυτοί,
ωραία,
αυτοί.
Να είναι καλά, με υγεία, με υγεία. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με την Βίκη Τριάντη, είναι ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος. Αγγίζουμε ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο και τρυφερό θέμα.
Το πιο
έχει
όμορφο
να κάνει,
θέμα.
Το πιο όμορφο θέμα, έτσι. Έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα,
ναι,
και πώς η άσκηση και γενικότερα η αλλαγή του τρόπου ζωής μπορεί να βοηθήσει τα ζευγάρια να πραγματοποιήσουν το όνειρο της ζωής τους, να αποκτήσουν ένα μωράκι.
Είναι ένα όνειρο.
Έτσι, είναι ένα,
είναι
όνειρο.
Ένα όνειρο και καταλαβαίνω καθημερινά τα ζευγάρια που έρχονται στο ιατρείο με την αγωνία, το άγχος, το όνειρο, την ελπίδα να καταφέρουν να έχουν ένα μωρό στην αγκαλιά τους. Δακρύζω, γιατί και εγώ έχω περάσει κάτι παρόμοιο και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο,
mm-hmm,
για τα ζευγάρια που περνάνε ένα τέτοιο στρες να το καταλάβει κάποιος που δεν το έχει βιώσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
Ωστόσο λοιπόν εμείς σήμερα εδώ κουβεντιάζουμε και λέμε ότι υπάρχουν τρόποι, όχι μόνο την τελευταία στιγμή που αποφασίζει κάποιος να γίνει γονιός.
Πρέπει πολύ νωρίτερα να το αποφασίσουμε.
Πολύ νωρίτερα, να αρχίσουμε να αλλάζουμε λίγο τον τρόπο ζωής, γιατί μας έχει πάρει λίγο το ρέμα. Έτσι, αυτό
μας
λέμε.
Έχει πάρει πολύ το ρεύμα, όχι λίγο.
Το ρεύμα μας έχει πάρει πάρα πολύ, γιατί η
καθημερινότητά μας... Κοιμόμαστε, τρώμε άτσαλα.
Πες τα όλα.
Τρώμε μπούρδες.
Έτσι.
Ακριβώς.
Τρώμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τρώμε.
Δεν πρέπει. Πίνουμε μπούρδες.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Δεν πρέπει να τρώμε και να πίνουμε πράγματα τα οποία δεν έχει... Δεν μας έχει προστάξει η φύση, δεν μας έχει δώσει η φύση. Η φύση τι μας έχει δώσει? Φρούτα, ψάρια...
Λαχανικά,
όσπρια, ξηρούς καρπούς, ελάχιστο κρέας. Πότε γινόταν το κυνήγι κάποτε και πότε είχαμε κρέας? Και πριν από 20 χρόνια πόσο κρέας έτρωγε ο άνθρωπος? Και ξαφνικά όλοι τώρα τρώμε κάθε μέρα κοτόπουλο και το θεωρούμε υγιεινό το κοτόπουλο. Όχι, δεν είναι υγιεινό το κοτόπουλο. Πόσο υγιεινό είναι το κοτόπουλο το οποίο τρέφεται μέσα στο εργοστάσιο με αυτά που τρέφεται? Και ξέρετε όλοι τι είναι αυτό που τους δίνουν να φάνε για να ζήσουν τα κοτόπουλα και να αντέξουν μέσα σε τέτοιες κακές συνθήκες? Εμβόλια, ορμόνες, αυτά τρώμε. Πρέπει να τα αποφύγουμε όλα αυτά, να γλιτώσουμε από τις κακές συνήθειες.
Και να τρώμε, γιατί σε έχω ακούσει να το λες πάρα πολλές
ψάρι,
φορές. Γιατί...
Ψάρι, ωμέγα 3,
ναι.
Ξηρούς καρπούς, λαχανικά φρούτα.
Να τρώμε βασικά όταν πεινάμε.
Όταν πεινάμε πρέπει να τρώμε, ακριβώς. Πρέπει να κάνουμε διαλείπουσα νηστεία, διαλείπουσα άσκηση, όταν πεινάμε και όταν δίνει το ερέθισμα ο εγκέφαλος να φάμε. Όχι όλη την ώρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποθηκεύσουμε ενέργεια από τη στιγμή που δεν πρόκειται να την καταναλώσουμε. Επειδή λέει η Αγία Τριάδα πρέπει να φάμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα φάμε όταν θα πεινάσουμε, όταν παραχθεί η γκρελίνη.
Όλα αυτά λοιπόν τα λέμε διότι έρχονται σε άμεση σχέση με τις ορμόνες μας.
Δηλαδή,
όταν τρώμε λάθος, όταν κοιμόμαστε λάθος, όταν δεν γυμναζόμαστε, γίνεται έτσι ένα μπέρδεμα με τις ορμόνες.
Και όλα αυτά τα... είναι χημικά μόρια, μπερδεύονται, παίρνουν λάθος σήματα και έχουν αρχίσει να έχουν μια ανισορροπία μέσα στο σώμα μας. Αυτή η ανισορροπία έχει αντίκτυπο, φαίνεται. Υπογονιμότητα, παχυσαρκία, αθυρωμάτωση, καρδιαγγειακά προβλήματα, φλεγμονές, αυτοάνοσα, πολλά.
Όλα αυτά τα οποία δεν θέλουμε, αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές αναγκαζόμαστε
ξυπνάμε
να είμαστε
ατιμότητες. Ξυπνάμε ογκογονίδια. Δηλαδή δίνουμε και ερέθισμα σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε κάποια κληρονομική προδιάθεση. Ξυπνάμε κακά γονίδια για να κάνουν καρκίνο. Άμα φας πολύ κρέας θα κάνεις καρκίνο, άμα δεν γυμναστείς θα κάνεις καρκίνο. Γυναίκες οι οποίες δεν γυμνάζονται έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο μαστού. Το γνωρίζετε αυτό?
Είναι ωραίες πληροφορίες. Είναι πληροφορίες οι οποίες έρχονται βάσει μελετών, βάσει ερευνών. Έτσι, λοιπόν, εμείς κρατάμε από το πρώτο μέρος που κουβεντιάσαμε και ανοίξαμε το θέμα αυτό, ότι θέλουμε μέτρια ένταση, έτσι, όχι εντάσεις οι οποίες θα αγγίζουν τα όρια του πρωταθλητισμού. Έτσι.
Ισχύει. Όχι έντονη σωματική δραστηριότητα, γιατί αυτή μπορεί το αντίθετο αποτέλεσμα να επιφέρει, να μειώσει τη γονιμότητα.
Στη γονιμότητα.
Μειώσει τη γονιμότητα. Υπάρχει μια πολύ όμορφη μελέτη, θέλει να σας την πω. Μια νορβηγική μελέτη.
Ναι.
Ωραία. Είναι μια μελέτη λοιπόν που έγινε με 3.000 γυναίκες, πραγματοποιήθηκε λοιπόν στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας. Είναι γνωστό ότι οι αθλήτριες εμφανίζουν συχνά, μάλλον οι πρώτα αθλήτριες εμφανίζουν συχνά προβλήματα γονιμότητας. Το ίδιο όμως παρατηρήθηκε και στην περίπτωση του γυναικών, οι οποίες καταπονούν τον οργανισμό τους κάνοντας υπερβολική γυμναστική. Οι ερευνητές ζήτησαν λοιπόν από τις εθελόντριες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο γύρω από τη συχνότητα, τη διάρκεια αλλά και την ένταση του προγράμματος γυμναστικής που ακολουθούσαν. 10 χρόνια μετά τη μελέτη λοιπόν, οι ειδικοί επανήλθαν με ένα νέο τεστ, με ένα νέο σετ ερωτήσεων, όπου αφορούσε αυτή τη φορά τις εγκυμοσύνες τους. Και μεταξύ των γυναικών που συμμετείχαν στη μελέτη, εντοπίσαμε δύο ομάδες, οι οποίες αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο υπογονιμότητας. Υπήρχαν οι γυναίκες οι οποίες ασκούνταν καθημερινά, αλλά και εκείνες οι οποίες ασκούνταν μέχρι να νιώσουν την εξάντληση, όπως λέμε. Αυτές οι δύο ομάδες αντιμετώπιζαν και τον υψηλότερο κίνδυνο υπογονιμότητας, όμως. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μάλιστα, οι πιο νέες γυναίκες ήταν και πιο ευάλωτες στις αρνητικές επιπτώσεις της έντονης γυμναστικής. Το 25% όσων ήταν κάτω από, 30 χρονών δεν μπορούσαν δυστυχώς να συλλάβουν μετά από ένα χρόνο προσπαθειών, συγκριτικά με το μόλις 7 των γυναικών που ήταν πάνω από 30 χρονών. Βέβαια, όπως τονίζουν οι ερευνητές, η αρνητική επίδραση ενός απαιτητικού προγράμματος γυμναστικής στη γυναική γονιμότητα είναι αναστρέψιμη. Άμα σταματήσεις
αυτό είναι
την
καλό,
έντονη,
αυτό είναι
βέβαια,
καλό.
Γιατί δίνεις πάλι το ερέθισμα στις ορμόνες να παραχθούν σωστά και να πέσουν στα επίπεδα που πρέπει.
Άρα είναι και η απάντηση.
Είναι αναστρέψιμο.
Για
αυτό.
Τα κορίτσια τα οποία κάνουν πρωταθλητισμό και θέλουν να μείνουν έγκυες.
Αλίμονο. Όλες οι πρωταθλήτριες, αν γνωρίζανε ότι δεν θα κάνουν παιδιά, δεν θα κάνουν ποτέ πρωταθλητισμό. Γνωρίζουν και τους έχουν πει οι ειδικοί ενδοκρινολόγοι ότι μετά την διακοπή της έντονης άσκησης, αυτό το φαινόμενο είναι αναστρέψιμο. Σε ένα βαθμό βέβαια, γιατί κάποιες φορές μπορεί η γεννήτρια GnRH να μην μπορεί να δουλέψει πια. Έτσι, στον υποθάλαμο. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. I get you up there where the air is rarefied. We'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a love.
just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly.
Μαγευτική φωνή, νομίζω, έτσι. Frank Sinatra. 1957, όπως μου λέει και ο καλός αδερφός ο Κώστας Λούβαρης, ο οποίος επιμελείται εκτός των ήχων και των μουσικών. Σήμερα εδώ, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας. Η Αντιγόνη Δραγάτου είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου και κοντά μας, εδώ σήμερα είναι η Βίκη Τριάντη, είναι διαβητολόγος και ενδοκρινολόγος και κουβεντιάζουμε βεβαίως για την υπογονιμότητα και την άσκηση και πώς γενικότερα βελτιώνοντας τον τρόπο ζωής, τη διατροφή μας και βάζοντας πολύ λίγα λεπτά, 30 λεπτά μέτρια άσκηση τη μέρα, μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Γιατί είπαμε ότι δυστυχώς όλα και περισσότερα ζευγάρια, Βίκη, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη γονιμότητά τους, έτσι. Ισχύει. Και δυστυχώς καταφεύγουν σε τεχνητές σε μεθόδους.
Έτσι. Πριν καταλήξουν εκεί όμως, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν οι ίδιοι να καταφέρουν να ισορροπήσουν τις ορμόνες τους, και οι άντρες και οι γυναίκες. Για να το πετύχουν αυτό όμως, θέλει προσπάθεια. Και η προσπάθεια είναι και να εντάξουν ένα σωστό τρόπο υγιεινής διατροφής, έναν αθλητικό τρόπο ζωής, να ξεκουράζονται κάποιες ώρες της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να μην ακολουθούν βλαβερές να μην ακολουθούν τις βλαβερές ανάγκες της εποχής τους. Δηλαδή παρακολουθούμε με ώρες την τηλεόραση και καθόμαστε σε ένα καναπέ και τρώμε τα popcorn. Είναι λάθος αυτό.
Πάμε να δούμε λίγο τώρα.
Νικητής λοιπόν σε όλες τις μελέτες είναι η σωστή διατροφή και η άσκηση. Όπως είναι αναμενόμενο, όπως θα περιμέναμε όλοι να ακούσουμε.
Λοιπόν, μας είπες για την άσκηση λίγο νωρίτερα και μας είπες και έκανες και το διαχωρισμό με τα κορίτσια που κάνουν πρωταθλητισμό και με τα γόρια που κάνουν πρωταθλητισμό. Γιατί
βέβαια,
είπαμε ότι είναι
το ίδιο.
Ένα θέμα που αφορά και τα δύο φύλλα.
Έτσι
ακριβώς. Είπαμε λοιπόν ότι κυρίως την περίοδο εκείνη. Όπου θέλει το ζευγάρι να τεκνοποιήσει, καλό θα είναι να ακολουθείτε μίας μέτριας έντασης άσκηση. Οπότε τα κορίτσια ή τα αγόρια που κάνουν πρωταθλητισμό, καλό θα είναι για ένα μικρό χρονικό διάστημα να ρίξουν λίγο
τους τόνους.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά όμως τώρα τη διατροφή, ναι. Υπάρχουν πρέπει και απαγορεύσεις?
Φυσικά και υπάρχουν πρέπει και απαγορεύσεις. Ή μάλλον δεν υπάρχουν πρέπει, υπάρχουν τα σωστά. Δηλαδή, τι θα ήταν καλό να κάνουν? Να περιορίσουν τους υδατάνθρακες όσο χρειάζεται. Να καταναλώνουν περίπου 175 γραμμάρια ημερησίως ισοκατανεμημένα γεύματα της ημέρας υδατάνθρακα. Να δώσουν έμφαση στις φυτικές ίνες, οι οποίες βρίσκονται στα φρούτα, τα λαχανικά και τα σιτηρά. Να δώσουν έμφαση επίσης στις ποσότητες που καταναλώνουν, τις θερμιδικές τους ανάγκες, ανάλογα με το ποιος είναι ο βασικός μεταβολικός τους ρυθμός και ποιες είναι οι ημερήσεις θερμιδικές. Δικές τους ανάγκες, πρέπει να τρέφεται ο άντρας και η γυναίκα.
Mm-hmm. Και αφού τελικά, εν τέλει, καταφέρει μια γυναίκα να μείνει έγκυος, πιστεύεις ότι η άσκηση θα μπορέσει να αποτελέσει ασπίδα και στο διαβήτη κύησης?
Βεβαίως.
Που πολλές φορές εμφανίζεται.
Βεβαίως. Ο διαβήτης κύησης δυστυχώς στις μέρες μας είναι ο διαβήτης ο τρίτος. Ο τρίτος διαβήτης. Νούμερο ένα είναι αυτός ο διαβήτης που δεν έχει ινσουλίνη. Ο νούμερο δύο που έχει γίνει η αντίσταση στην ινσουλίνη. Ο νούμερο τρία είναι ο διαβήτης κύησης. Στις μέρες μας είναι πολύ συχνός ο διαβήτης κύησης.
Γιατί ποσοστό προστασίας τώρα μιλάμε? Αν πριν την κύηση. Τα κορίτσια έχουν γυμναστεί.
Από 35 μέχρι και 65%.
Πολύ μεγάλο ποσοστό.
Ακριβώς, μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης διαβήτου κύησης σε πολύ πρόσφατες μελέτες. Οι επιστήμονες δεν το βάζουν κάτω. Υπάρχουν νέα προγράμματα διατροφής και άσκησης που συνεχώς περνάνε σε κλινικές δοκιμές και καθημερινά αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της άσκησης και της σωστής διατροφής, ακόμη και στην παρέμβαση του διαβήτη κύησης. Η πιο μεγάλη μελέτη που έγινε είναι η μελέτη Νταλή. όπου παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο στο περιοδικό, στο αμερικάνικο περιοδικό, στην Αμερικα, στον περιοδικό της Αμερικάνικης Ένωσης του Διαβήτη, όπου συμμετείχαν στη μελέτη αυτή 150 γυναίκες εγκυμονούσες από 10 διαφορετικά κέντρα της Ευρώπης που βρίσκονταν στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους, δεν είχαν διαγνωστεί με διαβητική ίση στην έναρξη της έρευνας και είχαν επιπλέον κιλά, δηλαδή είχαν αποκτήσει δείκτη μάζας σώματος. Ο δείκτης μάζας σώματος είναι βάρος διέψους στο τετράγωνο, έτσι, πάνω από 29. Οι γυναίκες αυτές χωρίστηκαν σε 3 γκρουπάκια, 3 ομάδες. Το πρώτο δεχόταν τις συμβουλές για τη διατροφή, το δεύτερο για την άσκηση, το τρίτο για τη διατροφή και την άσκηση. Είχαν λάβει βέβαια τις οδηγίες να μην αυξήσει το βάρος τους περισσότερο από 5 κιλά, όπως όλοι οι γυναικολόγοι και οι ενδοκρινολόγοι που ασχολούνται με το διαβητική ίση οφείλουν να ενημερώσουν τα ζευγάρια στις εγγύους, που θεωρείται το κατώτερο όριο από το Διεθνές Ινστιτούτο Υγείας για την Ομαλή Έκβαση της Εγκυμοσύνης. Και τελικά αποδείχθηκε ότι μετά το αποτέλεσμα της μελέτης έδειξε ότι μια γυναίκα με διαβητική ίση που επισκέφτεται 3-4 φορές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της έναν διαιτολόγο, αν ακολουθήσει σωστά τις συμβουλές και ακολουθήσει και μια σωστή διατροφή, τελικά μειώνεται η εμφάνιση διαβήτου κύησης στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο.
Μπράβο, πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια.
Σήμερα που μιλάμε, ο διαβήτης κύησης σε τι ποσοστό εμφανίζεται?
Είναι πάνω από το 30% δυστυχώς. Η παλιότερη έρευνα είχε δείξει ότι οι γυναίκες με καλή σωματική κατάσταση πριν από την εγκυμοσύνη είχαν 21% χαμηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης της εμφάνισης της ασθένειας αυτής. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι η άσκηση μειώνει δραματικά την εμφάνιση διαβήτου κύησης προ και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Η διάγνωση σε ποιο τρίμηνο γίνεται?
Η διάγνωση γίνεται, καταρχήν θα πρέπει να διαχωρίσουμε τον διαβήτη που εμφανίζεται μέσα στην εγκυμοσύνη και το διαβήτη που προϋπάρχει πριν την εγκυμοσύνη, αλλά δεν το γνωρίζει η γυναίκα, έχοντας κάποια επίπεδα πάνω από 126 μιλιγκράμμα αντιέλ της γλυκόζης σε τιμές νηστείας ή κάποιες μεταγευματικές τιμές που δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία οι γιατροί, που θα έπρεπε, δηλαδή ζάχαρα από 100, 110, 120, κάτω δηλαδή από το όριο άντα, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση να προλογίσουμε ότι ενδέχεται να εμφανιστεί διαβήτης στην εγκυμοσύνη, κάνοντας μια καμπύλη ζαχάρου πολύ νωρίτερα. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο debate στους επιστήμονες υγείας που ασχολούνται με το θέμα του διαβητική ίσης. Ακόμη δεν έχουν καταλήξει στο πότε ακριβώς θα πρέπει να γίνεται. Οι νεότερες μελέτες λένε για πολύ νωρίτερα από την 24η με 26η εβδομάδα, διότι δυστυχώς εμφανίζεται ραγδαία η εμφάνιση του διαβητική ίσης στις εγκυμοσύνες πλέον και στα ζευγάρια και τα απασχολεί πάρα πολύ. Mm-hmm.
Τι μπορεί να προκαλέσει στο έμβριο, αλλά και στη μητέρα, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης?
Καταρχήν διαβήτη. Πολύ σοβαρές βλάβες, υδράμνιο, πολυάμνιο, πρόωρο τεκετό μπορεί να επιφέρει, μπορεί να προκαλέσει δυστυχώς κακή έκβαση της εγκυμοσύνης, δυστοκίες ώμου, σε μεγάλα έμβρια, μεγάλα μωρά, δυσκολίες στο τοκετό και οι περισσότεροι καταλήγουν να κάνουν κεσαρικές τομές. Βέβαια και εκεί ακόμη υπάρχει ένα μεγάλο debate, υπάρχουν αμφίβολες, είναι αμφίβολες οι αντιμετωπίσεις από τους γυναικολόγους και τους ενδοκρινολόγους. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι, Βίκη μου, ότι οι υγιεινές συμπεριφορές θα πρέπει να προηγούνται τις κύσεις.
Ακριβώς.
Έτσι, στο πλαίσιο τώρα της προετοιμασίας ουσιαστικά του σώματος, έτσι, ναι, και να συνεχίζονται βεβαίως και στη διάρκεια
και ειδικά σε παχύς αρκής γυναίκες. Ειδικά σε παχύς αρκής γυναίκες, οι οποίες θέλουν να προχωρήσουν σε μια εγκυμοσύνη, θα πρέπει να ενημερωθούν από τους γιατρούς τους, είτε ενδοκρινολόγους, είτε διαβητολόγους, είτε γυναικολόγους που τους παρακολουθούν, ότι πρέπει να ακολουθήσουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, να καταλήξουν έχοντας λιγότερα κιλά στην έναρξη της εγκυμοσύνης, για να μην κινδυνεύουν να εμφανίσουν διαβητική ίσης.
Και κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Δηλαδή ο τρόπος ζωής αυτός συμπεριλαμβανομένου και της άσκησης. Ναι, έτσι, αν και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα.
Βεβαίως.
Φαντάζομαι.
Όχι, ναι, έτσι είναι ακριβώς. Και επίσης κάτι που ξέχασα έτσι να σας πω είναι ότι υπάρχουν ερωτηματικά. Οι περισσότεροι γυναικολόγοι ακολουθούν την τρίωρη καμπύλη ζαχάρου για τον έλεγχο του διαβήτη της εγκυμοσύνης μεταξύ 24ης, 26ης, 28ης εβδομάδας εγκυμοσύνης. Άλλοι ακολουθούν την 75 γραμμαρίων γλυκόζης ζάχαρη για την καμπύλη, για τη μέτρηση της καμπύλη, για τη μέτρηση της ζάχαρης. Δεν είναι ξεκάθαρες οι απαντήσεις. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει το ζάχαρο της νηστείας να είναι κάτω από το 92 και το ζάχαρο μεταγευματικά να είναι κάτω από το 130. Αν δεν ξεκινάμε με αυτές τις τιμές, η γυναίκα κινδυνεύει για πολύ πολύ σοβαρές επιπλοκές.
Θα πρέπει δηλαδή, αν υπάρχουν αν οι τιμές αυτές είναι μεγαλύτερες από το 92, όπως είπες.
Ναι, το πρωί, πρωινή ναι. της νηστείας, σωστά.
Θα πρέπει εκεί. Να γίνει κάποια θεραπεία, δηλαδή, για να μην εξελιχθεί σε
διαβητική ίσως. Το πρώτο πράγμα,
ίσως.
Οι νεότερες μελέτες έχουν αναδείξει τη σημαντικότητα της καθημερινής άσκησης στην πρόληψη, αλλά και στην αντιμετώπιση του διαβήτη της εγκυμοσύνης. Πρώτα, λοιπόν, αλλάζουν οι υγιεινοδιαιτητικές συστάσεις, αλλάζουμε τρόπο ζωής, τρώμε σωστά, μειώνουμε τους υδατάνθρακες, όπως ανέφερα, κατά τη διάρκεια της μέρας, μειώνουμε τις ποσότητες των γευμάτων, αθλούμεθα και μετά ακολουθούμε ενδεχομένως τη φαρμακευτική αντιμετώπιση, που είναι μόνο μέχρι στιγμής η έγκριση της ινσουλίνης.
Εμείς γιατί
καμία
πηγαίνουμε...
άλλη φαρμακευτική αγωγή.
Γιατί πηγαίνουμε ανάποδα.
Πηγαίνουμε ανάποδα.
Περιμένουμε δηλαδή μέσα από ένα χάπι, έτσι, να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στα πάντα. Στα πάντα. Ένα χάπι και ενώ η λύση είναι δίπλα μας.
Η λύση είναι εδώ. Θα σου πω άλλη μία μελέτη, επειδή μου αρέσει να μιλάω πάντα με μελέτες και με τεκμήρια. Η άσκηση πριν την εγκυμοσύνη πόσο μειώνει τον κίνδυνο του διαβητική ίσης. Έγινε λοιπόν μία μελέτη με 1.333 γυναίκες. Πολύ μεγάλο τόσο αριθμός. Οι γυναίκες οι οποίες σκόπευαν να κάνουν παιδιά, είναι καλό να κάνουν γυμναστική, ανέφεραν οι ερευνητές πριν την εγκυμοσύνη, αν θέλουν να μειώσουν τον κίνδυνο για την ανάπτυξη του διαβητική ίσης. Ωραία, γίνεται λοιπόν η μελέτη. Οι γυναίκες υποβλήθηκαν σε 7 διαδοχικές αξιολογήσεις. Υγείας, αναφέροντας αν είχαν κυοφορήσει, αν είχαν γεννήσει στο παρελθόν και αν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχαν εκδηλώσει διαβήτη, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Αν έχει προηγηθεί εγκυμοσύνη που έχει εμφανιστεί διαβήτης ή ένα μεγάλο μωρό προς το τέλος της εγκυμοσύνης, η γυναίκα στη δεύτερη ή στην τρίτη εγκυμοσύνη της κινδυνεύει πολύ περισσότερο να εμφανίσει διαβητική ίσης. Οι επιστήμονες λοιπόν τις υπέβαλαν σε κάποια τεστ αντοχής, βάζοντάς τις να περπατήσουν για 2 μόνο λεπτά. Μόνο 2 λεπτά σε διάδρομο. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, λοιπόν, οι 164 γυναίκες εκδήλωσαν διαβήτη κοίησης. Με βάση λοιπόν αυτό, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες με καλή φυσική κατάσταση πριν την εγκυμοσύνη είχαν 21%, δηλαδή 1 στις 4, χαμηλότερο κίνδυνο εκδήλωση διαβήτη συγκριτικά με εκείνες που είχαν χαμηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης. Αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντική είναι η άσκηση πριν την εγκυμοσύνη, αλλά και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
24 ώρες έχει το 24ωρο, δηλαδή.
2 λεπτά.
Μισή ώρα.
2 λεπτά εδώ.
2
λεπτά περπάτημα στο διάδρομο.
Είναι, νομίζω τώρα το έχουμε κάνει, τι να πω.
Ναι, ακριβώς.
Είναι αυτό που λέγανε καβάλα πας στην εκκλησία, καβάλα πας στην
εκκλησία. Ακριβώς, είναι ακριβώς έτσι. Ακριβώς.
Λοιπόν, μετά τη γέννα, ο διαβήτης ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί. Έτσι.
Ναι. Εξαφανίζεται, ναι, αλλά η γυναίκα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνει διαβήτη τύπου 2, γιατί εμφάνισε η αντίσταση στην ινσουλίνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, φυσιολογικό φαινόμενο, γιατί η ινσουλίνη είναι αυξητικός παράγοντας και πρέπει να παραχθεί το μωρό, γιατί είναι αυξημένες και ενεργειακές ανάγκες η μαμάς και το πλεγκουντιακό γαλακτοκόνο που θα εκκριθεί από τη μήτρα της θα πρέπει να το μεγαλώσει κλπ. Να κάνει δηλαδή σωματική αύξηση. Δηλαδή, περιμένουμε αυξητικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αλλά όμως. Αυτές οι γυναίκες έχουν ακόμη μεγαλύτερη ευαισθησία μετά. Οπότε, στην περίπτωση που εμφανιστεί διαβήτης κοίησης, οι γυναίκες αυτές έχουν 60% πιθανότητες να εμφανίσουν διαβήτη μετά. Αν δεν προσέξουν, πρέπει να χάσουν τα κιλά που είχαν πάρει. Γιατί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε, το πολύ μέχρι 7, 8, 9 κιλά πρέπει να πάρει η γυναίκα στην εγκυμοσύνη. Και φυσικά, όχι πάνω από 6-7 κιλά σε γυναίκες παχύσαρκες με BMI πάνω από 26. Έτσι. Άρα λοιπόν οι γυναίκες αυτές πρέπει πιο πολύ να προσέξουν, όπως επίσης και τα μωράκια τους, τα οποία αν γεννηθούν με μεγάλο σωματικό βάρος, μεγάλη περίμετρο κεφαλής, με μεγάλη διάμετρο περιφέρεια της κυλίτσας τους, αυτά τα έμβρια κινδυνεύουν πιο πολύ να κάνουν διαβήτη. Όπως επίσης πρέπει να προσέξουν και για το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών. Δεν το ανέφερα αυτό, ότι όλες οι μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και στο σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών η άσκηση βοηθάει, επειδή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας υπογονιμότητας. Θα έπρεπε λοιπόν οι γυναίκες που έχουν σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, γιατί οι περισσότερες από αυτές έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη και με τη διατριβή μου φαίνεται ότι έχουν και φλεγμονή στα κύτταρα του λιπόδους ιστού, γιατί αυτή είναι η διατριβή μου, θα πρέπει οι γυναίκες αυτές να κάνουν άσκηση. Άσκηση αερόβια διαλυματική και παράλληλα διαλυματική νηστεία για να μπορέσουν να επιτύχουν χαμηλότερα επίπεδα ανδρογόνων, τα οποία είναι βλαβερά για την εμφάνιση και της προλακτίνης, βλαβερά για την βοήθεια στην εγκυμοσύνη αργότερα και στη σύλληψή τους. Παρομοίως και οι γυναίκες οι οποίες έχουν τεκνοποιήσει έμβρια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με πολύ υψηλό βάρος ή αντίθετα με πολύ χαμηλό βάρος, επειδή αυτά τα έμβρια ενδέχεται να εμφανίσουν σύνδρομο πολυκυστικών οθικών αν είναι κοριτσάκια, θα πρέπει να προσέξουν πιο πολύ τη διατροφή των παιδιών τους κατά τη διάρκεια μετά της ανάπτυξής τους.
Είναι και λόγω κληρονομικότητας, φαντάζομαι. Δηλαδή,
δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη για το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών. Όχι, δεν υπάρχει. Αν είναι επιγενετικοί οι λόγοι, αν υπάρχει διαταραχή στην υπόφυση με την προλακτίνη, αν συσχετίζεται μόνο με τις οθήκες, αν είναι ο λιπόδης ιστός τελικά που είναι ενδοκρινής ο αδένας, ο λιπόδης ιστός που εκρίνει τις διάφορες λιποκυτοκίνες που έχουμε αναφέρει σε παλιότερη εκπομπή μας. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Η μελέτη δική μου έχει επικεντρωθεί πάνω στη φλεγμονή, στη χαμηλού βαθμού φλεγμονή και στην αντίσταση στην ινσουλίνη, φαίνεται ότι τελικά πρέπει να μειώνουν τα επίπεδα της ινσουλίνης παράλληλα και ταυτόχρονα να έχουν καλύτερη σωματική δραστηριότητα.
Ουσιαστικά αντιλαμβάνομαι, Βίκη, από όλα αυτά τα οποία έχουμε πει και όλα όσα είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι αρρωσταίνουμε λόγω των φλεγμονών ουσιαστικά,
ακριβώς,
οι οποίες είναι βουβές, δεν τις αντιλαμβανόμαστε. Και δημιουργούνται λοιπόν από όλα αυτά τα οποία είπαμε. Και
λέμε. Διαβήτης μια φλεγμονή είναι. Mm-hmm. Μια φλεγμονή είναι και διαβήτης. Και τις περισσότερες περιπτώσεις αυτοάνωση διαταραχή. Θα πρέπει λοιπόν να μην δίνουμε ρέθισμα τρώγοντας ζάχαρη πολύ ή τρώγοντας πολύ λίπος στη διατροφή μας. Και ταυτόχρονα να το καίμε το λίπος και να μην δίνουμε ερεθίσματα να παράγεται και παράλληλα να αποθηκεύεται. Άρα σωστή άσκηση.
Για να φύγουμε λίγο από το θέμα μας, την υπογονιμότητα και την εγκυμοσύνη και το διαβήτη κοίησης, να έρθουμε λίγο σήμερα στο σήμερα, στα άλλα θέματα που δεν αφορούν τις έγκυες. Σε τι ποσοστό ο κόσμος υποφέρει από διαβήτη σήμερα, τύπου 2.
Σχεδόν τα 2/3 του πληθυσμού μας πάσχουν από κάποια μορφή διαβήτη τύπου 2. Διαβήτη τύπου 1, 2 ή διαβήτη κοίησης. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και όσο περνάει ο καιρός και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής, που σημαίνει όλα αυτά που λέγαμε, άσκηση, σωστή διατροφή και ύπνος, θα πάσχουμε οι 2/3 από εμάς από κάποιες μορφές διαβήτη στο μέλλον. Mm-hmm. Και τα παιδιά μας.
Τα γλυκά. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μόνο με γλυκά.
Λάθος. Να μάθουν να μην ζουν. Υπάρχουν τόσες ωραίες
τροφές, δηλαδή,
οι οποίες
θερμιδαγόνες
δίνουν θρεπτικά συστατικά και προσφέρουν θερμίδες απαραίτητες για να ζήσει ο άνθρωπος, την ενέργειά τους. Η γλυκόζη είναι πράγματι σημαντική, είναι πράγματι ένα σημαντικό μόριο, αλλά μέχρι κάποια επίπεδα. Μετά από αυτά τα επίπεδα πάβει να είναι σημαντική και είναι επιβλαβής. Mm-hmm. Όπως είναι ένα καύσιμο, είναι το καύσιμό μας, όπως mm-hmm. η βενζίνη στο αυτοκίνητο.
Λοιπόν, ένας ακροατής λέει: καλό μεσημέρι καταρχήν. Καλά λέει, τα λέει ιδιωτολόγος. Δεν είναι ιδιωτολόγος, είναι ενδοκρινολόγος, έτσι. Αλλά λέει ότι υπάρχει και μια άλλη ομάδα η οποία δεν μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμά της. Για ποιο πρόγραμμα μιλάμε? Για το πρόγραμμα αυτό το οποίο μιλάμε για μισή ώρα άσκηση και για να τρώμε σωστά? Πόσο δύσκολο είναι να ζητήσουμε από τους εαυτούς μας να πειθαρχήσει σε κάτι τέτοιο?
Από τις 24 ώρες της ημέρας, πόσοι από εμάς αφιερώνουμε 30 λεπτά μόνο για άσκηση? Πόσα λεπτά αφιερώνουμε για να μιλάμε στο τηλέφωνο και πόσα λεπτά αφιερώνουμε για να βλέπουμε το ίντερνετ ή να παρακολουθούμε τα email μας ή να βλέπουμε τηλεόραση? Αναλογιστείτε αυτό και μετά μπορείτε να διορθώσετε σε εισαγωγικά τις ανάγκες σας, βάζοντας και εντάσσοντας και την άσκηση μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμά σας.
Mm-hmm. Λοιπόν, ο φίλος από την Σπάρτη, ο Γιώργος, λέει: λόγω φόρτου εργασίας, θα ήθελα λέει, να ακούσω ότι όσο είμαστε, λέει, όλη τη μέρα στο πόδι, τι κάνουμε, όχι μόνο για τους αθλητές. Δεν είναι αθλητής,
ναι,
αλλά εννοείται ότι και εκείνος...
Όταν λέει είναι στο πόδι, είναι σε ένα γραφείο και κάθεται ή είναι όντως πράγματι στον δρόμο και περπατάει?
Ναι. Κάνεις κάποια χειρονακτική εργασία? Γιώργο, διευκρίνησε το μας λίγο. Κάνεις μια δουλειά η οποία
αγροτική,
είναι έτσι στατική?
Κάποιος λέει μαζεύω ελιές, παραδείγματος χάρη.
Που είναι και αυτό άσκηση.
Άσκηση είναι, ακριβώς. Άσκηση είναι. Οτιδήποτε μας βοηθάει να ασκηθεί ολόκληρο το μυϊκό σύστημα είναι άσκηση. Το ζητούμενο είναι πόσο άσκηση κάνουμε την ημέρα. Μπορούμε να καταφέρουμε να βάλουμε έστω τα 30 λεπτά μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμά μας της άσκησης. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Αν δουλεύεις, ας πούμε, για παράδειγμα και κάνεις δουλειά αγροτική.
Ναι. Νομίζω ότι είναι υπερκαλυμμένος.
Είναι
πραγματικά. Έχει καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες.
Αλλά νομίζω ότι αυτή η δικαιολογία που έχουμε όλοι εύκολα στο στόμα μας, ότι δεν προλαβαίνουμε.
Ναι. Δεν υπάρχει.
Είναι πραγματικά
υπάρχει
απλή δικαιολογία.
Ναι, είναι δικαιολογία.
Έτσι. Διότι θέλω να επανέλθουμε λίγο σε κάτι το οποίο είχαμε πει σε παλιότερη εκπομπή και είχε να κάνει με τη διαλυματική νηστεία.
Ναι.
Η οποία ουσιαστικά είναι η νηστεία εκείνη η οποία είναι διατροφή, μάλλον. Δεν θέλω να την χαρακτηρίζω μόνο ως νηστεία. Είναι η διατροφή εκείνη η οποία ουσιαστικά δεν είναι κάτι καινούργιο από αυτό το οποίο μας λένε γενικώς οι διαιτολόγοι, ότι θα πρέπει να ακολουθούμε καθημερινά μικρά και συχνά γεύματα. Απλά είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να μπορέσεις.
Είναι μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη εξάσκηση στα κύτταρά μας να παράγουν την ινσουλίνη και να την καταναλώνουν τη γλυκόζη ανάλογα με τις ανάγκες μας.
Λοιπόν, ο Γιώργος είναι τεχνίτης, λέει, μεταλλικών κατασκευών, αλλά και υπάρχουν, λέει, και οικοδόμοι ή ελαιοπαραγωγοί, όπως σωστά αναφέρομαι, αναφερθήκαμε. Λοιπόν, οπότε
αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παραπάνω στη ζωή τους, εφόσον έχουν εντάξει την άσκηση μέσα στον τρόπο ζωής τους, μέσα στην εργασία τους. Οι περισσότεροι όμως από εμάς δεν είμαστε ούτε ελαιοπαραγωγοί, ούτε αγρότες, ούτε κτηνοτρόφοι που βρισκόμαστε στην επαρχία και βρισκόμαστε στα χωράφια και περπατάμε. Οι περισσότεροι είμαστε εργαζόμενοι που καθόμαστε σε μια καρέκλα και μπροστά σε έναν υπολογιστή. Αυτοί λοιπόν οι εργαζόμενοι πρέπει οπωσδήποτε να εντάξουν τη δραστηριότητα, μια οποιαδήποτε δραστηριότητα, αθλητική δραστηριότητα, με 3 εντάσεις μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμά τους.
Και αν το κάνουμε λοιπόν
αυτό. Αν το γράψουμε στην ατζέντα μας.
Ναι,
λοιπόν,
αν το γράψουμε
μέρα,
στην ατζέντα μας.
Ένα τέταρτο το πρωί και ένα τέταρτο το
και
βράδυ.
Το μόνο
10
σίγουρο
λεπτά το μεσημέρι και 10 λεπτά το απόγευμα.
Και
έστω.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα.
Είπαμε για τη μελέτη με τις γυναίκες, τις 1500 γυναίκες πώς ήταν στην Αϊόβα. Μόνο με 2 λεπτά. Μόνο με 2 λεπτά στο διάδρομο κατάφεραν να μην έχουν διαβήτη κοίησης. Μα τι είναι 2 λεπτά. Πόση ώρα μιλάμε στο τηλέφωνο καθημερινά?
Black Friday και σε
Black
αυτό.
Friday και σε αυτό.
Τι άλλο να πούμε λοιπόν. Νομίζω ότι το θέμα της υγείας είναι πραγματικά στα χέρια μας.
Ναι.
Εγώ αυτό νιώθω.
Ναι. Ο άνθρωπος πρέπει να το χειριστεί σωστά το θέμα της υγείας.
Αυτό
του.
Το οποίο έχει πει ο Ιπποκράτης, εγώ το ξαναλέω άλλη μια φορά. Ότι
είμαστε ό,τι τρώμε.
Έτσι, ναι, είναι αλήθεια.
Όλα με μέτρο.
Όλα με μέτρο.
Όλα.
Τα πάντα χρειάζονται. Ακόμα και το γλυκό που λέει ο λόγος.
Θα το φάμε και το γλυκό και τη ζάχαρη αναγκαστικά, τι θέλουμε. Θα μου πούνε κάποιοι, μα ο εγκέφαλός μου δεν θα δουλέψει χωρίς τη ζάχαρη. Ο εγκέφαλός σας πληροφορώ ότι μπορεί να δουλέψει χωρίς ζάχαρη και με τις κετώνες. Μπορεί να γίνει αυτό.
Τι είναι κετώνες?
Ένα άλλο μόριο ενέργειας. Το βασικό όμως είναι ότι θα πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε σωστά τον εγκέφαλό μας να παράγει όταν πρέπει και όποτε πρέπει αυτή την γκρελίνη που λέω εγώ συνέχεια, η οποία είναι μια ορμόνη η οποία μπορεί να περιμένει λιγάκι και να συγκρατηθούμε λιγάκι 2-3 ώρες για να φάμε όταν θα έχουμε πεινάσει πάρα πολύ.
Και ο λόγος?
Και ο λόγος είναι γιατί έτσι μειώνουμε την εμφάνιση του λίπους, γίνεται λιπόλυση εκείνη τη στιγμή, αυξάνεται η αυξητική ορμόνη, νιώθουμε ευεξία αυξάνοντας την αυξητική ορμόνη. Να ξέρετε, η οποία είναι αντιγυραντική ορμόνη, είναι η ορμόνη της αντιγύρανσης, είναι αντιφλεγμονώδης. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο πρέπει να εκπαιδεύσουμε τις ορμόνες μας, εφόσον έχουν μάθει αυτές, μάλλον να εκπαιδευτούμε με την παραγωγή των ορμονών μας και να ακολουθούμε τους ρυθμούς, τους σωστούς ρυθμούς.
Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει ότι μπερδεύτηκε λίγο, λέει.
Γιατί?
Είναι αγρότης, ναι. Και γιατί του λένε να κάνει περπάτημα. Δεν φτάνει, λέει.
Ξέρετε, να είναι αγρότης και κάθεται σε ένα χωράφι και κοιτάζει μόνο τις ελιές από πάνω, βέβαια πρέπει να περπατάει. Εξαρτάται πόσο περπατάει. Έχει κυλίτσα καταρχήν ο κύριος που μιλάμε. Αν έχει κυλίτσα, σίγουρα δεν περπατάει.
Έτσι. Οπότε έχουν να κάνουν όλα ακριβώς με τη δραστηριότητα που κάνουμε.
Έτσι, είναι, έτσι ακριβώς.
Ο καθένας νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλύτερα.
Ο καθένας μας ξέρει πόσο χρειάζεται το σώμα μας να δουλέψει για να κάψει την ενέργεια που έχει πάνω του και πόσο πρέπει να φάει για να καεί.
Σωστά. Λοιπόν, Βίκη Τριάντη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα έτσι, πολύ ιδιαίτερα και χρήσιμα τα οποία μας είπες σήμερα.
Σε ευχαριστώ, Βίκη, για μια ακόμη φορά που με έχεις καλέσει αυτή την εκπομπή και εύχομαι καλά Χριστούγεννα.
Ελπίζω να βοηθήσαμε τον κόσμο.
Και σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι βοηθήσαμε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι είναι στη φάση που θέλουν να κάνουν παιδί.
Μιλήσαμε για όλους τους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή μιλήσαμε και για τα παιδιά ότι πρέπει να αθληθούν και για τα υπογόνιμα ζευγάρια ότι πρέπει να κάνουν άσκηση και πρέπει να ακολουθήσουν ένα σωστότερο τρόπο υγιεινής διατροφής. Για τις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Βέβαια δεν είπα κάτι ακόμη, να αποφεύγεται βέβαια την πολύ έντονη άσκηση και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί και αυτή ακόμη είναι πολλές φορές επικίνδυνη για προωρότητα και προωρότο και το. Μιλάμε πάντα για μέτρια άσκηση.
Βίκυ Τριάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στην κονσόλα των ήχων και επέλεξε και τις μουσικές. Την Αντιγόνη Δρακάτο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκυ Σπύρου. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε από το νέο έτος. Να είστε όλοι καλά. Καλές γιορτές εύχομαι. Γεια σας.
In other words, please be true.